Ο Κύριος σήμερα μας είπε ότι οι πλούσιοι δύσκολα σώζονται. Είναι αδύνατο να σωθούν παρά μόνο με την βοήθεια του Θεού που πολύ όλα να τα ανατρέψει. Αυτή η θέση δεν είναι κάτι που μπορεί να δεχθεί ο κόσμος. Είναι ότι πιο αντίθετο μπορεί να υπάρξει σε σημερινά δεδομένα. Να έρχεται κάποιος και να λέει ότι είναι κακό ο πλούτος. Ότι δύσκολα σώζονται οι πλούσιοι. Τη στιγμή που όλη η κοινωνία αγωνίζεται αυτό να κάνει. Να ζήσει με άνεση και να πλουτίσει. Ακόμη αυτή η συνήθεια υπάρχει και στην Εκκλησία. Λέει λοιπόν ο Κύριος ότι δύσκολα σώζονται οι πλούσιοι. Και απορεί κανείς πώς μπορεί να ακολουθήσει αυτή την πορεία. Πλούτος όμως είναι η διάθεση του ανθρώπου να στηριχθεί στον εαυτόν του. Και λέει κάποιος, είναι δικαίωμά μου να έχω τα αγαθά μου και είναι πολύτιμο να τα αποκτήσω. Αλλά λέει ο Κύριος, αν προσέξουμε στη γραφή, ότι για να αναφέρθηκε σε κάποιον ο οποίος είχε όλες τις αρετές, εξαφνικά του λέει τι πρέπει να κάνω για να ακολουθήσω την τέλεια οδόν. Λέει, ό,τι έχεις δώστα, πούλησέ τα, και ό,τι έχεις μαζέψει, δώστα στους φτωχούς και έλα να ακολουθήσεις. Δηλαδή η προϋπόθεση να ακολουθήσουμε τον Κύριο πραγματικά είναι να ελευθερωθούμε από αυτές τις αιμονές, από αυτούς τους θεούς που ο καθένας έχει το δικό του Θεό που υποκαθιστά τον πραγματικών Θεών. Ο πλούτος δεν είναι μόνο τα υλικά αγάθα, είναι μια ευρύτερη έννοια στην οποία επενεδύουμε, στηριζόμαστε, ασφαλιζόμαστε, νιώθουμε την βεβαιότητά μας και μας κάνει να μην έχουμε και τόσο ανάγκη τον Θεό ή να τον έχουμε απλώς να μας επιβεβαιώνει και να μας επιβραβεύει. Λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο όταν είπε ο Κύριος για να με ακολουθήσεις κάνει αυτό, δυσαρεστήθηκε, στενοχωρέθηκε ο πλούσιος γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί αυτό ήταν ο Θεός του. Ό,τι λοιπόν γεννά πόνο στον άνθρωπο, εκεί φανερώνεται ότι είναι και ο θησαυρός του. Ό,τι δηλαδή μας κάνει η μνήμη, ό,τι η μνήμη οποιασδήποτε απώλειας μας φέρνει λύπη τέτοιου είδους που μας κάνει να μην μπορούμε να ακολουθούμε τον Θεό, αυτός είναι ο Θεός για μας. Η απώλεια λοιπόν, οποιαδήποτε απώλεια δεν αντέχουμε, αυτό για μας είναι ο Θεός. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο πλούτος δεν είναι κάτι κακό. Ποτέ η Εκκλησία, οι πατέρες μας δεν κατηγόρησαν τον πλούτο, ούτε επένεσαν την φτώχεια έτσι. Και ο πλούτος και η φτώχεια μπορεί να είναι και καλό και κακό. Ανάλογα ο άνθρωπος πώς αναφέρεται. Τι είναι αυτό για τον οποίο είναι περιεχόμενο. Οποιανδήποτε λοιπόν απώλεια δεν αντέχουμε, αυτό για μας είναι ο θησαυρός μας. Όπως επίσης, ναι μεν είναι κακόν ο πλούτος γιατί μας δημιουργεί πεποίθηση εις αυτόν και στον εαυτό μας και αρνούμεθα τον Θεό και δεν μπορούμε να τον ακολουθήσουμε. Κατά ανάλογο τρόπο όμως και η φτώχεια όταν γίνει αιμονή είναι πρόβλημα. Βεβαίως κανείς δεν ζητά την φτώχεια γιατί είναι κάτι κακό. Αλλά εάν τύχει, ο τρόπος που τη διαχειρίζεται ο άνθρωπος μαρτυρεί και την πνευματική του κατάσταση και ποιότητα. Γιατί υπάρχει και η λύπη κατά Θεόν και κατά κόσμο. Οτιδήποτε θλιβερόν, η αμαρτία μας, η πτώση μας, η αποτυχία μας, η απώλειά μας, η φτώχεια μας, όλα αυτά ανάλογα πώς τοποθετούμεθα δείχνουν και την κατάστασή μας. Λοιπόν, κάποιος αν δεχθεί ένα πλήγμα, ένα πρόβλημα, μια φτώχεια, μια καταστροφή, ο τρόπος θλίψης του μαρτυρεί την ταπείνωση ή τον εγωισμό του. Αν δηλαδή ο άνθρωπος νιώθει και ότι χάθηκε όλος ο κόσμος, ότι δεν έχει δύναμη να ζήσει, αυτή είναι η κατακόσμων λύπη που είναι η πληγή του εγωισμού του, που νιώθει ότι όλη η ζωή του πήγε αποτυχημένα, πήγε αποτυχημένη, καταστράφηκε γιατί κοδόμησε μία ιδέα, είτε με τον πλούτον του, είτε με την ηθική του, είτε με την αίσθηση του. Είναι ο καθαρός, ο δίκαιος και αυτός που έχει αγάπη. Όταν λοιπόν προσβληθεί αυτό, θα φανεί αν όντως αυτό που είχε ήταν αρετή. Πότε φαίνεται? Ότι ο άνθρωπος έχει ανδρείο φρόνημα και αντί να πενθεί κατά κόσμον, πενθεί κατά Θεόν, δηλαδή μετανοεί. Πώς διακρίνουμε την αληθινή μετάνοια την ψεύτικη? Αν για παράδειγμα κάποιος που κλαψούρεσε και λέει, πω καταστράφηκα, τι έπαθα, και λέει, πω είμαι αμαρτωλός, είμαι χαμένος, αν όλα σε μια μέρα άλλαζα διαμαγείας και επανερχόταν στην ίδια κατάσταση της κοσμικής εξυγίανσής του και θεραπείας, τότε αυτός ο άνθρωπος θα ακολουθούσε τις ίδιες εφάμαρτες συνήθειές του που κέντρο ήταν ο εαυτός του, ή θα ήταν μια άλλη ύπαρξη που πλέον θα είχε άλλα δεδομένα? Έτσι λοιπόν μιλούμε για οικονομική απώλεια, καταστροφή και κρίση, και μας κάνουν τα μίξω κλάματα και θλίψη. Αν όμως όλα φύγουν, πάλι θα ακολουθήσουν τις ίδιες συνήθειες. Δεν βάζουμε συνείδηση, δεν μετανοούμε δηλαδή. Αυτή λοιπόν είναι η κατακόσμων λύπη. Και σαφώς δεν επιδιώκουμε τον πόνο της φτώχειας, αλλά αν έρθει, αυτό που είναι σημαντικό είναι να μαρτυρήσουμε την αλήθεια και την αγάπη του Θεού στην καρδιά μας. Κατά παράδοξον τρόπο, οι πατέρες μας και ο Άγιος Χρυσόστομος ιδιαίτερα λένε πως βεβαίως είναι αποτέλεσμα αμαρτίας το να υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι, αλλά το επιτρέπει και η αγάπη και η πρόνοια του Θεού. Για ποιον λόγο? Για να διακονείται η αγάπη. Αυτοί που έχουν να δώσουν σε αυτούς που δεν έχουν. Αλλά πως να δώσεις όταν λες, αυτή η περιουσία είναι δική μου, την κληρώνω σαν τον πατέρα μου και τη μάνα μου? Γιατί εσύ είσαι πιο ευνοούμενος? Δηλαδή σου τα έδωσε ο πατέρας σου και η μάνα σου και οι πρόγονοι σου και τα δικαιούσε? Είναι ο εαυτός σου, είναι η περιουσία σου? Μα τάχεις, και αυτό είναι φωτιά, για να τα προσφέρεις, να τα διαχειριστείς ανάλογα. Όχι να τα μετράς πόσο έχασες και πόσο κέρδισες και πώς μπορείς να τα αυξήσεις. Και ποιος σου είπε επειδή του σου τα έδωσε ο πατέρας σου είναι δικά σου? Και τι είναι δικό μας? Μα δεν μου τα έδωσε ο πατέρας μου, τα δούλεψα εγώ σε όλη μου τη ζωή. Και ποιος σου είπε με τις δικές σου ικανότητες δούλεψες? Αν δεν είχες υγεία, τι θα γινόσουνα? Και πώς απόκτησες, με τίμιον τρόπο? Και τελικά τι έχουμε δικό μας? Τίποτα. Αυτή είναι η κατάρα, λέει, του Αγίου, που λέει ο Χρυσόστομος, το να λέω δικό μου και δικό σου. Να οριοθετούμε την γη τη στιγμή που είναι κοινή η γη. Να οριοθετούμε την θάλασσα τη στιγμή που είναι κοινή η θάλασσα. Είναι κοινός ο αέρας. Λοιπόν, αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. Όλα είναι κοινά. Και το πιο κοινό είναι ο θάνατος. Και η πρόκληση είναι να νικηθεί ο θάνατος. Αλλά η νίκη του θάνατος, Κύριος, είναι ένα πνευματικό γεγονός. Πώς μπορώ να βγω από τον εαυτούλη μου, από το συμφέρον μου? Ποιος άνθρωπος λέει ότι είναι χριστιανός και ταυτόχρονα λειτουργεί με αυτό το φρόνημα του κόσμου? Έχουμε τις ίδιες πεπιθήσεις, τα ίδια ενδιαφέροντα, τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια συμφέροντα με τον κόσμο. Σε τίποτα δεν διακρίνουμε ότι έχουμε το φέρουμε το όνομα του Χριστού και το σώμα του Χριστού. Ένας που αληθινά το φέρει λέει, πλουτισμός μου είναι ο Χριστός. Πατρίδα μου είναι η βασιλεία των ουρανών, από τώρα την ζω. Κέρδος μου είναι η προσφορά εις τον άλλον. Κέρδος μου είναι το σταύρωμα. Ένας είναι ο πλούτος μας, είναι ο σταυρός του Κυρίου μας και η Ανάσταση. Αλλά όταν έχουμε προσανατολή στην ύπαρξή μας, σε αυτά τα δεδομένα, πού είναι ο Χριστός? Πουθενά. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό είναι να αποδείξουμε ποιο είναι το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Μα εμείς τι κάνουμε? Πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία και λένε, «Πάτερ, διάβασε αυτό το όνομα γιατί έχω ένα δικαστήριο και πρέπει να το κερδίσω. Πάτερ, σε παρακαλώ, γιατί πρέπει να πουληθεί το σπίτι που έχτισα και δεν τα βγάζω πέρα. Πάτερ μου, το οικόπεδο να αποδώσει καλά. Πάτερ μου, αυτός ο εργολάβος, αυτός ο υδραυλικός, αυτά τα πλακάκια χάλια πήγανε και ο νους μας και η αγωνία μας είναι εκεί. Χάσαμε τα πλακάκια μας, χάσαμε το υδραυλικό μας, χάσαμε 500 ευρώ, χάλια σαν 1000 ευρώ και αυτός είναι ο πόνος μας. Όχι αμαρτία, όχι απώλεια του Θεού. Τέτοια είναι η νοοτροπία μας σε όλους. Και αν αδικηθούμε, πώς εννοούμε την αδικία? Ότι έχασα χρήματα, ότι έχασα τα δικαιώματά μου. έχασα την περιουσία μου. Όχι ότι έχασα τον Χριστό, ότι έχασα το φως, ότι δεν βρέθηκε τρόπος να νικηθεί ο θάνατος μέσα μου. Η νίκη του θανάτου είναι το σταύρωμα του εγωισμού μας. Αυτό λοιπόν, αυτή η έννοια, αυτό το δικό μου και δικό σου, είναι ακριβώς που γεννά την διχόνοια, τη διάσπαση. Μα πολύ απλά, μέσα στην καρδιά μας εμείς που υποτίθεται καθημερινή είμαστε στην εκκλησία, ίση αξία έχει μέσα στην καρδιά μας, να είμαστε ειλικρινείς, ένας πλούσιος και ένας φτωχός. Με τον ίδιο τρόπο πλησιάζουμε έναν κουρελί και έναν επιχειρηματία βιομήχανο που έχει τα πάντα να μας προσφέρει. Και εμείς οι παπάδες πώς πλησιάζουμε κάποιον? Από αυτό που θα τα πάρουμε, από αυτό που θα κάνουμε υποτίθεται έργο. Αλλά έργο γίνεται όταν δούμε την ίδια τιμή και σε αυτόν που έχει και αυτό που δεν έχει, και αυτό που δίνει και αυτό που δεν μπορεί να δώσει, και αυτός που έχει ανάγκη να λάβει. Πώς πλησιάζουμε? Με την ίδια αξία πλησιάζουμε έναν που είναι μορφωμένος και αμόρφωτος, ένας άνθρωπος που έχει πτυχία και ένας που δεν έχει, ένας που είναι όμορφος και ένας άσχημος. Διακρίνουμε λοιπόν τα πράγματα, και ομορφιά είναι ο πλούτος και τα πτυχία είναι ο πλούτος. Για μας έτσι το εννοούμε. Αυτή είναι η πτώση μας, είναι αυτό που έρχεται να ψέξει ο Χριστός, και είναι πρόβλημα, γιατί αυτό μας χωρίζει. Γιατί η ουσία της αμαρτίας είναι ο χωρισμός και η απομόνωση, και αυτά μας χωρίζουν και διακρίνουμε τους ανθρώπους και τα πρόσωπα. Ενώ ένας είναι ο τρόπος διάκρισης, η αγάπη του Θεού και η ενότητα. Αν λοιπόν ελευθερωθούμε σε αυτά τα δεδομένα, τότε αλλιώς ανοίγονται οι οριζοντές μας, άλλη ελευθερία έχουμε. Αυτό λοιπόν που δείχνει τελικά αν έχουμε το Χριστό ή όχι είναι τι σημαίνει για μας απώλεια και τι σημαίνει κέρδος. Τι είναι αυτό που έχει κεντρική θέση και αξία σε εμάς. Η ποιότητα λοιπόν του πόνου που έχουμε από μία απώλεια μαρτυρεί και την κατάστασή μας. Εάν θέλουμε αληθινά να βρούμε τον Χριστό, είναι αυτή η ελευθερία. Το να έχεις και να μην έχεις να σου είναι το ίδιο. Το να κερδίσει ή να χάσει να σου είναι το ίδιο, γιατί έχεις άλλη μέσα σου δύναμη που μαρτύρει την έννοια της ζωής, την έννοια της σχέσεως, την έννοια της αγάπης. Αν δεν αποδεσμευθούμε από αυτά, δεν μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του Χριστού. Αν δεν αποδεσμευτούμε από αυτή την μανία, δεν μπορούμε να δούμε το πρόσωπο του Χριστού. Και ο πολιτισμός μας έχει αυτό το ήθος της απομόνωσης, του κομματιάσματος, του δικαιώματος, του συμφέροντος. Αλλά αυτά δεν ξεπερνούνται με έναν ηθικόν τρόπο που προσπαθώ να γίνω καλύτερος. Αυτά ξεπερνούνται όταν μαρτυρηθεί άλλη εμπειρία ζωής μέσα στην καρδιά μας. Η εμπειρία του φωτός, η εμπειρία της χάριτος, η εμπειρία του Χριστού. Τότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει πλούτος. Γιατί οι μάρτυρες μας ήταν στη φυλακή και τότε νιώθαν δοξασμένοι? Γιατί είχαν άλλων πλουτισμών μέσα τους που πραγματικά τους έδινε ζωή. Αυτός ο πλουτισμός είναι το δικαίωμά μας. Αυτός ο πλουτισμός είναι η περιουσία μας. Και έχουμε όλη τη δυνατότητα να αποκτήσουμε. Σε όλους μας δίνει τη δυνατότητα να μας χαριστεί αυτός ο πλουτισμός. Πότε? Όταν το ζητήσουμε. Όταν τον επιθυμήσουμε. Όταν με αγωνία σαν ζητιάνοι τον εξητήσουμε από το έλεος και την αγάπη του Θεού. Αλλά πότε γίνεται αυτό? Όταν καταλάβουμε ότι τον έχουμε ανάγκη. Δεν έρχεται μαγικά, ζητώ κάτι, αλλά πότε ζητώ από την καρδιά μου? Όταν νιώσω ότι τον έχω ανάγκη. Πότε τον νιώθω ότι τον έχω ανάγκη? Ότι αυτά που έχω κατάλαβα ότι δεν είναι ζωή και δεν είναι πλούτος. Δεν το καταλάβω, είμαι ξεροκέφαλος. Τι έρχεται? Μια καταστροφή να το καταλάβω. Να καταλάβω ότι έτσι και αλλιώς τα πράγματα δεν είναι τίποτα. Μα δεν το νιώθουμε. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να έρχεται να κοινωνεί την Κυριακή γιατί εξομολογήθηκε, είναι καλό παιδάκι και δεν αμάρτησε, τη στιγμή που λέει έχω 100.000 δράσεις και είμαι εξασφαλισμένος και νιώθω αχ ευχαρίστηση. Πού είναι ο Χριστός? Εκεί είναι ο Χριστός σου. Τότε δεν νιώθεις χαρά και λες μα πήγα στην εκκλησία και δεν κατάλαβα τίποτα. Πηγαίνει στην εκκλησία και καταλαβαίνει ανάλογα πώς αδειάζει από μέσα σου από όλα αυτά και λες αυτά είναι σκουπιδάκια, το θέμα είναι πώς θα τα διαχειριστούμε, το Χριστό θέλω. Η εικόνα.